είμαστε πάλι τελευταία Τετάρτη του μήνα στην ώρα της Πασεβέ. Είμαι η Ανθή Πατσιώτη. Σταθερά μαζί μας, όπως θα είναι από εδώ και πέρα, ο Βασίλης Ντέρας από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΦΣΑ, της Ομοσπονδίας μας. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα σας.
Πολλά θέματα έχουμε. Ήταν πλούσιος ο περασμένος μήνας σε κινητοποιήσεις και τα λοιπά. Να επικεντρώσουμε σε δύο, γιατί το θέμα που θα ασχοληθούμε σήμερα θέλει αρκετή ώρα να το αναλύσουμε. Δύο πληστηριασμοί την περασμένη εβδομάδα. Σε δύο πληστηριασμούς έκανε πρώτης κατοικίας, ελεύθερο επαγγελματία. Έκανε η Ομοσπονδία μαζί με άλλα σωματεία, κάναμε παρέμβαση. Πρώτης κατοικίας, ελεύθερο επαγγελματία ήταν.
Ελεύθερο επαγγελματιών, όπου απετράπη η κατάσχεση και με δυναμικό τρόπο που δείχνει ότι ό,τι αφήνουμε στη μοίρα του δεν βγαίνει τίποτα. Όταν αντιδρούμε, κερδίζουμε ή αναβάλουμε καταστάσεις που είναι εις βάρος των λαϊκών στρωμάτων.
Και σήμερα είχε παρέμβαση το πρωί 8.30 ώρα στην ίδια τρες.
Και σήμερα άλλη μία παρέμβαση στο Ευαγές Ίδρυμα Τραπέζι στο Σύνταγμα. Τώρα δεν έχει αξία το όνομα της τράπεζας,
μια άρρωστε,
και η πολιτική των τραπεζών.
Ακριβώς.
Μετά από δακρύβρεκτες 4 φορές που τις σώσαμε, τώρα μας σώζουν και παίρνοντάς μας στα σπίτια μας. Για να μην πληρώνουμε έμφυα ίσως.
Θα έχετε ακούσει, συνάδελφοι, με πολλές τυμπανοκρουσίες και τα λοιπά, για το καινούριο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που υπόσχεται ότι θα έρχονται, άκουσα ότι μέχρι και αεροπλάνα και ελικόπτερα θα έρχονται να μας παίρνουν για ιατρική περίθαλψη και τα λοιπά. Βέβαια, να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι δεν είναι καθόλου νέο αυτό το νομοσχέδιο, είναι μια συνέχεια.
Είναι μια συνέχεια δεκαετιών, αν
ακριβώς,
θέλετε.
Τουλάχιστον τριών δεκαετιών.
Αδιάφορες κυβερνήσεις, μια και όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα στο ίδιο σκοπό βαράγαν τα βιολιά τους, το πώς θα μπορέσουν να ελαφρύνουν τους βιομηχάνους από το κόστος της ασφάλειας. Και τα χρήματα τα οποία είχαν μαζευτεί με τον κόπο και τον ιδρώτα των εργαζομένων, πώς θα τα καρποθούν, και τα κατάφεραν μέχρι ένα σημείο.
Να πω χαρακτηριστικά μόνο ότι για την περίοδο 1951, από τότε κρατάει αυτή η κολόνια, από την περίοδο 1951-1975, οι απώλειες των ασφαλιστικών ταμείων υπολογίζονται σε 58 δις ευρώ. Και εννοώ απώλειες ότι όλα τα λεφτά των ασφαλισμένων των ταμείων σε όλες αυτές τις δεκαετίες τα κατέθεταν άτοκα και με αρνητικό επιτόκιο μερικές φορές, τις πιο πολλές φορές στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πόσες φορές είχαν μεταφερθεί κατευθείαν στο κράτος, γινόταν ένας απίστευτος τζόγος. Άρα δεν είναι καινούριο αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα, είναι μια συνέχεια.
Μα αυτά τα χρήματα τα οποία είχαν μαζέψει.
Συγγνώμη την παρέμβαση, συνάδελφοι.
Ναι.
Ενισχυτικά πάνω σε αυτό που είπε, συναδέλφισσα, ναι, να πούμε ότι όντως ξεκίνησε από το 1951 η δέσμευση, αναγκαστική δέσμευση των αποθεματικών όλων των ταμείων από την Τράπεζα της Ελλάδας. Με ποιο σκοπό? Να δοθούν αυτά τα χρήματα ως θαλασσοδάνεια, δανεικά και αγέριστα δηλαδή,
ακριβώς.
Επιχειρηματίες, βιομηχανούς, στο όνομα της βιομηχανικής ανάπτυξης της κατεστραμμένης από τον πόλεμο και τον εμφύλιο Ελλάδας. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι διάφορες επενδύσεις τύπου Ποδοσάκη, για παράδειγμα, που αυτά τα χρήματα δεν επιστρέφηκαν ποτέ. Και τα αρνητικά επιτόκια, κυρίως επί χούντας, που δίνονταν επίσης, σαν να δανείζω εγώ έναν επιχειρηματία 1 εκατομμύριο με λεφτά των ασφαλισμένων και αυτός να μου επιστρέφει, ξέρω εγώ, 800.000, αν τα επέστρεφε κιόλας.
Και την περίοδο 99-2002, σε μια τριετία, είχαμε, τότε που έγινε και το τζογάρισμα όλο αυτό, 3 δις απώλειες. Και αυτά είναι κόποι μισθωτών, αυταπασχολούμενων, κόποι της εργατιάς. Άρα δεν είναι αυτό που έρχεται τώρα το ασφαλιστικό, είναι μια φυσική συνέπεια των δεκαετιών αυτών.
Θα ήθελα να αναφέρω το εξής, το Σύνταγμα, όπου πολλές φορές το,
το επικαλούνται.
Λέει ότι είναι υποχρεωμένο να δίνει συντάξεις σε όλους. Για τα μεγέθη των συντάξεων δεν μας λέει. Να ξεκινήσουμε να πούμε το εξής. Εδώ στους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες. Όταν το προεδρικό διάταγμα 258 ενοποιούσε τα ταμεία του ΤΕΒΕ, των εμπόρων και των αυτοκινητιστών, το ελληνικό δημόσιο, αν και τα δύο ταμεία εμπόρων και αυτοκινητιστών ήταν υπερχρεωμένα, είχε δεσμευτεί ότι θα αποκαταστήσει αυτή τη διαδικασία και έτσι το ταμείο θα είναι υγιής. Την ίδια ώρα τι γίνεται, είχε πει ότι η επιδότηση από το κράτος θα είναι της τάξης του 45%. Ανταυτού σήμερα είναι 4,8%.
Και μέχρι το 2025 δεν θα είναι καθόλου.
Ακριβώς.
Μέχρι το 2025 δεν θα υπάρχει καθόλου. Συνάδελφοι, δεν είναι μόνο και για τους αυτοαπασχολούμενους και για τους όλους τους εργαζόμενους. Αυτό το ασφαλιστικό που έρχεται τώρα είναι μια συνέχεια, είπαμε, δεκατιών, αλλά και του νόμου Κατρούγκαλου, του νόμου Ψαλιδοχέρι, του νόμου Λεμιτόμου. Το ποσοστό αναπλήρωσης που ήταν 80% συνεχίζει να είναι 40% και θα μειωθεί κι άλλο. Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αυτό κρίθηκε νόμιμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μεγαλώσει. Άρα όλα αυτά περί, ξέρετε, πιο πολύ συμβαίνει με τους συνταξιούχους, κάνετε αγωγές και τα λοιπά για αυξήσεις σύνταξης και τα λοιπά, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να επιστραφεί τίποτα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας πήρε απόφαση ότι όλα έγινε νόμιμα, το κούρεμα έγινε νόμιμο. Τώρα η Νέα Δημοκρατία προχωράει πιο πολύ στην ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Τώρα έχουμε τους περιβόητους τρεις πυλώνες.
Μάλιστα. Εδώ αρχίζει το μεγάλο πάρτι που ετοίμαζαν χρόνια για τις ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό έχει σαν στόχο και σκοπό να μπει και η ιδιωτική ασφάλεια βασικός παράγοντας στη συνταξιοδότηση και στην περίθαλψη των εργαζομένων, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν να αυγατένουν τα κέρδη πάλι των λίγων. Όσοι έχουν μπλέξει με ιδιωτικές ασφάλειες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι τους περιμένει. Ένα όνομα εδώ στην Ελλάδα, και μην ψαχνόμαστε στο εξωτερικό, ασπής πρόνοια, θέλει να πει πάρα πολλά. Όποιος έχει τρακάρει με το γιοταχή του, με το αυτοκίνητό του και έχει μπλέξει με ασφάλεια, πάλι γνωρίζει πολύ καλά τι τον περιμένει.
Και εμείς καλούμαστε να τζογάρουμε τα λεφτά, θα πούμε αναλυτικά πιο κάτω, σε μια άλλη ασπής πρόνοια που θα λέγεται δεν ξέρω κι εγώ πώς και ούτω καθεξής. Όμως πρέπει να ευθυγραμμιστούμε, συνάδελφοι, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν μπορεί στην Ευρώπη, συνάδελφοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι εργαζόμενοι να πληρώνουν στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες 2.000 ευρώ κατά μέσο όρο το άτομο, κατά μέσο όρο, και στην Ελλάδα πληρώνουν μόνο 360. Αυτό μόνο τους αριθμούς κρατήστε. Τι μεγάλο ποσοστό κέρδους υπάρχει για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Κάπως έπρεπε να νομοθετηθεί λοιπόν και αυτό, όλη αυτή η μεγάλη διαφορά, να στήσουν μεγάλο πανηγύρι ασφαλιστικές εταιρείες. Και ειδού το καινούργιο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Αν διαβάσετε προσεκτικά τα κείμενα των ασφαλιστικών εταιριών, θα δείτε ότι προβλέπουν το ενδεχόμενο να χαθούν οι οικονομίες μιας ροής των συνταξιούχων. Στο άρθρο 31 του ΕΤΕΑΕΠ γράφεται χαρακτηριστικά: δεν εγγυάται το ύψος της εφάπαξ παροχής, ούτε το ύψος της επενδυτικής απόδοσης, ούτε το ύψος των επενδυτικών εξόδων.
Μου θυμίζει κάτι διαφημιστικά που βλέπω σε αμοιβαία κεφάλαια, ότι τα προηγούμενα κέρδη δεν εγγυούνται τα επόμενα κέρδη. Κάτι τέτοιο μου
ακριβώς
θυμίζει.
Ακριβώς έτσι. Ακριβώς λοιπόν, έτσι.
Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Το λόγο αυτό εγώ το σεβάστηκα. Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Το λόγο αυτό εγώ το σεβάστηκα. Και να που η τρία ακόμη καίγεται. Και να ο αδόλφος υψώνει τη σβάστηκα. Νίκη, νίκη, νίκη. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα και εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Ο λόγος σαπίζει, καταναλώνεται. Στο λόγο αυτό κουβέντα δεν γίνεται. Ο λόγος σαπίζει, καταναλώνεται. Στο λόγο αυτό κουβέντα δεν γίνεται. Και να που η ύποδας τυφλώνεται. Και να η σαλόνη τα πέπλα της γδύνεται. Όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει.
Λοιπόν, για να αρχίσουμε λοιπόν συνάδελφοι σιγά σιγά να δούμε αυτούς τους περιβόητους πυλώνες που θα στηριχτούμε πάνω τους για να πάρουμε σύνταξη. Λοιπόν, ο πρώτος πυλώνας είναι η αμιγώς δημόσια ασφάλιση, όπως προσαρμόστηκε βέβαια με τον νόμο Κατρούγκαλου, μην νομίζετε, είναι ένα επίδομα πτωχοκομείου που δεν φτάνει ούτε για, δεν μπορούμε να το ονομάζουμε καν σύνταξη. Ερχόμαστε στο δεύτερο πυλώνα που είναι η επικουρική ασφάλιση, όλοι ξέρουμε το επικουρικό, η οποία βέβαια τώρα θα λειτουργεί με άλλο τρόπο, θα λειτουργεί κεφαλαιοποιητικά. Δηλαδή πρέπει να επισημάνω συνάδελφοι ότι η λογική του νόμου και η λογική τους είναι ότι η ασφάλιση είναι ιδιωτική ατομική υπόθεση κανενός. Πάνω σε αυτή τη λογική περπατάμε, το κράτος απεμπλέκεται από όλα και περπατάμε στη λογική ότι ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη που θα πάρει. Και σε αυτή τη λογική λοιπόν πέφτει και το τζογάρισμα. Ακριβώς αυτό είναι τζογάρισμα της επικουρικής, του επικουρικού πυλώνα, της επικουρικής σύνταξης. Δηλαδή ο ίδιος ο ασφαλισμένος θα διαλέγει πώς θα τζογάρει με αμοιβαία κεφάλαια, με τι ρίσκο, χαμηλό, μεσαίο, υψηλό, πώς θα τζογάρει την επικουρική του σύνταξη, το επικουρικό του κεφάλαιο, ούτως ώστε κάποια στιγμή να πάρει τη σύνταξη. Δηλαδή είναι ένα καθαρά χρηματιστηριακό προϊόν. Και βέβαια, Βασίλη, οι εργαζόμενοι έχουν πικρά πείρα από τα χρηματιστηριακά προϊόντα. Έχουν χαθεί δισεκατομμύρια.
Ακριβώς. Αυτά που είχε πάρει το ελληνικό δημόσιο από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία τα έδωσε σε ομόλογα πίσω στα ασφαλιστικά ταμεία, 30 χρόνων ομόλογα, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν, σπάγανε τα ομόλογα. Και όλοι ξέρουμε καλά τι σημαίνει σπάσιμο ομολόγων ή σπάσιμο επιταγών, μια και είμαστε εμπόροι και βιοτέχνες. 13 δισεκατομμύρια φαγώθηκαν σε αυτή τη διαδικασία μέσα από το χρηματιστήριο. Δικά μας λεφτά ήταν και αυτά.
Και φυσικά ιδιωτικές εταιρείες εννοείται θα αναλαμβάνουν όλο αυτό το τζογάρισμα. Φαντάσου λοιπόν μαζί με την Αμιγός, τον τρίτο πυλώνα, την Αμιγός ιδιωτική ασφάλιση, τι τρελό πανηγύρι έχει να στηθεί με τις ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί τώρα, ναι.
Ένα λεπτάκι, να πω τώρα μου ήρθε να πω το εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι πάνω στο κρεβάτι του χειρουργείου, λίγη ασφάλεια, τον παίρνουν και τον πετάνε έξω από το νοσοκομείο. Μήπως αυτό μας ετοιμάζουν και εμάς?
Εννοείται. Γιατί ο τρίτος πυλώνας που είναι η αμιγώς ιδιωτική ασφάλιση, τώρα πια όλα εδώ οδηγούν, όλα αυτά λειτουργούν με τη λογική του κέρδους. Και βέβαια η ιδιωτική ασφάλιση, όσα πληρώνεις θα παίρνεις, για πες μου σε παρακαλώ, δεν καλύπτει από ένα ποσοστό και πάνω? Δηλαδή αν εσύ διαλέξεις να πληρώσεις ένα μικρό ποσοστό, να πούμε ότι ποιος εργαζόμενος, ποιος ελεύθερος επαγγελματίας θα έχει να πληρώνει και την ιδιωτική ασφάλιση? Λοιπόν, η ιδιωτική ασφάλιση για να σου παρέχει εμβόλια, φυσικοθεραπείες, βιβλιάριο υγείας για την οικογένειά σου, περνάς από 40 κύματα. Δηλαδή περνάς από τόσες ατομικές βιολογικές παραμέτρους, έχεις κληρονομικότητα, καπνίζεις, είσαι παχύσαρκος, έχεις ζάχαρο, πετάγεσαι έξω. Πετάγεσαι έξω. Και φυσικά, να μην πούμε εννοείται για το οικογενειακό βιβλιάριο, θα είναι τόσο δυσβάσταχτο που το συντριπτικά μεγάλο ποσοστό εργαζομένων, μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών κτλ. Θα είναι έξω.
Μας θυμίζει εποχές όπου κοιτούσαν τους σκλάβους στα δόντια αν είναι υγιείς για να μπορέσουν να τον πάρουν. Αυτό θα κοιτάζουν.
Βέβαια,
θα κοιτάνε και οι ιδιωτικές ασφάλειες.
Αν έχεις κληρονομικότητα, αν έχεις ζάχαρο, αν έχεις πίεση, αν έχεις τίποτα, πετάγεσαι έξω.
Συνάδελφε, πάνω σε αυτό που λες, μια ακόμη μια παρέμβαση αν μου επιτρέπεις.
Ναι.
Ακριβώς αυτό που λες λοιπόν, επειδή ακριβώς και οι ασφαλιστικές και οι ιδιωτικές εταιρείες θα επενδύουν στους πελάτες, γιατί πλέον οι ασφαλισμένοι θα αναλογίζονται στους πελάτες, θα λαμβάνουν υπόψη πολύ σοβαρά αυτό που λες και εσύ, κληρονομικότητα ή άλλες μόνιμες και χρόνιες ασθένειες, και το πακέτο που θα προσφέρουν θα είναι πολύ ακριβό για να το αγοράσει ο ασφαλισμένος. Δεν θα μπορεί να το αγοράσει λοιπόν, οπότε θα μένει στην ουσία ανασφάλιστος. Και ξεκρέμασε και αυτός και η οικογένειά του.
Ακριβώς.
Αλλά και μια πρόσθεση σε αυτά που είπατε πριν για τα ασφαλιστικά ταμεία, για τα δισεκατομμύρια που πετάξαμε, το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, το γνωστό PSI κτλ. Πολύ πριν από αυτό, νόμιμα γινόντουσαν τζογάρισμα των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, το 22% κάθε ταμείου των αποθεματικών νόμιμα πεζόταν στο χρηματιστήριο με απόφαση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας 90-93, και ήρθε το 94 το ΠΑΣΟΚ, που θα έφερε πάλι την αλλαγή από την επάρατο, ειρωνικά το λέω,
ναι.
Και το 22% το αύξησε σε 23%, όπου νόμιμα μπορούσαν να τζογάρουν τα λεφτά των αποθηματικών.
Και μετά λέμε που πήγαν τα χρήματα. Βέβαια, εδώ να γελάσουμε λίγο, θα γελάσουμε λίγο, γιατί η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι το προτινόμενο σύστημα θα είναι υπό την αυστηρή εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν λέω τίποτα άλλο, εδώ γελάμε. Έτσι.
Εδώ υπάρχει ειδικό ταμείο στους εργαζόμενους στο χρηματιστήριο και τους λέει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να τους εγγυηθεί τίποτε. Για ποιο λόγο να εμπιστευτούμε? Τόσα χρόνια τα χρήματά μας τα εμπιστευτήκαμε. Έχουμε παραδείγματα σήμερα. Άνθρωποι που δουλεύανε από το 1975 και κολλάγανε τα πρώτα τους ένσημα, έχουν προσφέρει στα ασφαλιστικά ταμεία τόσα χρήματα και σήμερα απειλούνται να χάσουν τα μαγαζιά τους. Γιατί? Γιατί την περίοδο της κρίσης δεν μπορέσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις απέναντι στον ασφαλιστικό φορέα τους.
Και να ρωτήσω κάτι άλλο, συνάδελφοι. Πείτε μου τι θα γίνει αν ο εργαζόμενος, αυτοαπασχολούμενος, ο αγρότης, όλοι βρεθούν άνεργοι κάποια στιγμή. Δεν έχουν να πληρώσουν.
Τους πετάνε έξω. Απλά τους πετάνε έξω.
Δεν έχουν να πληρώσουν ούτε αυτή την επικουρική, ούτε να τζογάρουν, ούτε τίποτα. Απλά τους πετάνε έξω. Δεν έχεις καμία περίθαλψη. Γιατί όσο και να θέλουν να το κρύψουν, όσο επιμελώς θέλουν να το κρύψουν, ασφάλιση δεν είναι μόνο η σύνταξη. Ασφάλιση είναι, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα από τις παροχές που πρέπει να δίνονται στον εργαζόμενο. Ασφάλιση είναι η σύνταξη, ασφάλιση είναι η υγεία, είναι η ασφάλεια στην εργασία, είναι οι διακοπές, είναι όλο το πακέτο που πρέπει να προσφέρεται στον εργαζόμενο. Και δεν είναι ατομική υπόθεση, είναι υπόθεση του κράτους. Να έχει ένα ενιαίο σύστημα που υπολογίζει τις ασφαλιστικές εισφορές και να ανταποδίδει όλες αυτές τις εισφορές, να τις ανταποδίδει σε παροχές και σε σύνταξη στους εργαζόμενους.
Άλλωστε, οι έμεσοι φόροι που είναι τρομεροί αυτή την εποχή και πάντα ήτανε, αλλά τώρα με την κρίση και με τα μνημόνια έχουν φύγει πέρα από κάθε λογική, είναι αυτοί οι οποίοι μαζεύουν όλο το χρήμα. Ποιος το μαζεύει και για ποιο λόγο? Και σε ποιανού τσέπη πηγαίνουν αυτά τα χρήματα? Αν δεν μας τα δώσουν πίσω, οι φόροι είναι για να μας τα δώσουν πίσω τα χρήματα με άλλο τρόπο. Με ποιο τρόπο, όταν δεν θα μας δώσουν μια σύνταξη να γεράσουμε με αξιοπρέπεια, δεν θα μας δώσουν ένα νοσοκομείο της προκοπής και όχι να πανηγυρίζουν, βλέπε υπουργούς, ότι εγώ έκοψα τόσα από την υγεία. Και την ίδια στιγμή οι φαρμακευτικές εταιρείες να κάνουν πάρτι σε βάρος του ελληνικού λαού.
Μα τώρα θα σταματήσουμε, η έννοια ασφαλισμένος, η έννοια της λέξης ασφαλισμένος δεν θα υπάρχει πια. Τώρα θα έχουμε επενδυτές και πελάτες. Θα επενδύεις και θα παίρνεις ανταποδοτικά. Η υγεία είναι ξεκρέμαστη.
Λοιπόν, εγώ θέλω να αναφερθώ σε κάτι, σε συνέχεια, να αναφερθώ σε συνέχεια σε αυτά που είπαμε. Ο νέος τρόπος υπολογισμού, λοιπόν, το οποίο προτείνουν αυτή τη στιγμή, με βάση το εισόδημα, ευνόησε εκ πρώτης όψεως τη μεγάλη πλειοψηφία των εμπόρων, των βιοτεχνών και των επαγγελματιών, οι οποίοι κατά 80% δήλωνε εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Άλλωστε, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, το 85% των ασφαλισμένων πληρώνει τον πλαφόν των 185 ευρώ.
Το κατώτερο πλαφόν.
Το κατώτερο, ναι, πλαφόν. Αυτό, η αλήθεια είναι ότι τον πρώτο χρόνο λειτουργήσε ευεργετικά, αφού με το παλιό σύστημα των κλάσεων οι εισφορές άγγιζαν τα 400 ευρώ το μήνα. Εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι συνάδελφοι που συσσόρευσαν χρέη. Χρέη που στην πορεία πέρασαν στο ΚΕΑΟ και στο καθεστώς των αναγκαστικών εισπράξεων, οδηγώντας τη μεγάλη πλειοψηφία σε αδιέξοδο. Έτσι, πρακτικά, ο νόμος Κατρούκαλου πέρασε βαθιές αντιδραστικές αλλαγές, με τον εκβιασμό ότι ή παρετήσε από μια αξιοπρεπή σύνταξη ή πας στις αναγκαστικές κατασχέσεις του ΚΕΑΟ.
Είναι όπως ακριβώς το είπες, εκβιασμός. Γιατί ήταν τόσο πολλά τα συσσωρευμένα χρέη στο ασφαλιστικό ταμείο, να μιλήσουμε για τους αυτοαπασχολούμενους, τόσο πολλά τα χρέη που το 185 ευρώ, αυτό το κατώτατο όριο, πολλοί το δέχτηκαν και μην νομίζεις, Βασίλη, πολλοί ξέρουν τι σημαίνει να πληρώνεις 185 ευρώ, τι σύνταξη θα πάρεις, αλλά μπροστά στο μπέλεκι του ΚΕΑΟ, των κατασχέσεων, άλλωστε θα θυμάσαι ότι έβγαιναν και έλεγαν στον Υπουργό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τα μείωσες, τι καλά τώρα μπορούμε και πληρώνουμε.
Αυτό, εδώ είμαστε στη γελοιότητα.
Ακριβώς,
φτάσαμε.
Ακριβώς. σίγουρα και με συναδέλφους που έχουμε μιλήσει, όλοι προβληματίζονται. Κανένας δεν νομίζει ότι πληρώνοντας 185 ευρώ θα πάρω τη σύνταξη. Τίποτα, πτωχοκομείου σύνταξη θα πάρει. Είπαμε, ούτε καν επίδομα πτωχοκομείου. Αλλά είπαμε, μπροστά στο μπέλεκι να μου πάρουν το μαγαζί μου, να μου πάρουν τα εργαλεία μου, να μου πάρουν την πρώτη μου κατοικία, ας πάει στα κομμάτια, να μην πάρω και σύνταξη. Αλλά
εδώ τώρα, την ίδια στιγμή, έχουμε τις προτάσεις του κυρίου Βούρτση για ελεύθερες κατηγορίες. Τις ελεύθερες κατηγορίες ασφάλισης τις έχουμε βιώσει ήδη όταν είχαν βγάλει μια παραπάνω κατηγορία για να πάρουν καλύτερη σύνταξη οι άνθρωποι και μπορούσαν και πληρώνανε τότε προ-κρίσης αυτή την παραπάνω κατηγορία. Ας πάμε τώρα να ρωτήσουμε, και οι συνάδελφοι συνταξιούχοι το βιώνουν μια χαρά στην πλάτη τους, ας πάμε να ρωτήσουμε τι γίνεται αυτή η κατηγορία. Πήρανε κάτι παραπάνω οι άνθρωποι ή πόσα τους έχουν κόψει από αυτά τα χρήματα τα οποία τους φάγανε για να πάρουν μια καλύτερη κατηγορία, μια καλύτερη σύνταξη στα γεράματά τους.
Θυμήσου, τζογάρισμα, τι να πάρουν. Τώρα είπαμε, τα τζογάρα με τα χρήματα.
Το ζητούμενο που βρίσκεται, το ζητούμενο ήταν μία το PSI, μία τα ομόλογα, μία τα δανεικά και αγύριστα. Εμείς δώσαμε τα χρήματα. Οι συνταξιούχοι τα πληρώσανε και με το παραπάνω. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Πάνε πάλι να αποζωμίσουν ό,τι τυχόν έχει απομείνει στα ταμεία και να μας τα χρεώσουν εμάς. Ποιος ο στόχος? Για να γεμίσουν ακόμα παραπάνω τα ταμεία οι λίγοι και οι εκλεκτοί τους και μεταξύ αυτών τα μεγάλα μονοπόλια των ασφαλιών.
Μα όπως και εσύ είπες πριν, παραπάνω από το 80% των ασφαλισμένων, των αυταπασχολούμενων, περίπου στο 80% πληρώνει την κατώτατη.
Μιλέα, μα μέχρι εχθές χρώσταγε.
Και με δυσκολία, ακριβώς, και με δυσκολία πληρώνει.
Γιατί?
Την κατώτατη.
Για να δούμε λιγάκι μερικά πραγματάκια. Το έμφυα έφυγε? Όχι. Τα αντικειμενικά κριτήρια έφυγαν?
Αφορολόγητο έχουμε? Όχι.
Αφορολόγητο εμείς οι επαγγελματίες έχουμε? Από το πρώτο ευρώ φορολογούμαστε. Τα δημοτικά τέλη, θέλετε να συζητήσουμε για δήμους και της Αθήνας και του Λυκανοπεδίου και της Ελλάδας γενικότερα?
Χρέη στη ΔΕΗ.
Να δούμε για το ρεύμα. Έτσι. Τι γίνεται? Να δούμε την έμεση φορολογία που προαναφέραμε. Από εκεί και πέρα, ποιον κοροϊδεύουν? Για ποιον στρώνουν το χαλί? Για εμάς να μπορέσουμε να πάρουμε μια ανθρώπινη σύνταξη ή για να μπορέσουν οι λίγοι και οι εκλεκτοί να βγουν ακόμα πιο κερδισμένοι?
Και να μην έχεις βέβαια αμφιβολία, Βασίλη, ότι θα βρουν πρόθυμους συνομιλητές να κάτσουν μαζί στο τραπέζι σε όφελος των αυταπασχολούμενων και των ελευθέρων επαγγελματιών να κανονίσουν το καινούριο ασφαλιστικό.
Φανέστατα, μα έχουν ήδη, υπάρχουν οι αυλικοί που στριμώγονται στους διαδρόμους των Υπουργείων για μια χειραψία ή για μια φωτογραφία. Έχουν παραδώσει πριν μπουν μέσα τα πάντα όλα προκειμένου να μπορέσουν να βγάλουν τη βρώμικη δουλειά. Την έχουμε βιώσει επανελειμμένα στο παρελθόν.
Εγώ, Βασίλη, θεωρώ απαράδεκτο η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των ελευθέρων επαγγελματιών, η ΓΕΣΕΒΕ, να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η εργασία από μόνη της δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το ασφαλιστικό σύστημα και είναι αναγκαίο να αναζητηθούν συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης εκτός ασφαλιστικού συστήματος. Εγώ αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Αντί να είναι το πρώτο αίτημα να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση στο ασφαλιστικό σύστημα, πρέπει να αναζητηθούν πόροι εκτός ασφαλιστικού συστήματος. Δηλαδή, τους ξέρουμε αυτούς τους πόρους που θα αναζητηθούν. Φορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων, στους συνταξιούχους, παντού. Θα πέσουν κι άλλο οι ήδη συντάξεις πείνας που δίνουν για να πρημοδοτήσουν το καινούργιο ασφαλιστικό σύστημα. Οπότε να πρέπει οι συνάδελφοι αυταπασχολούμενοι να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, ποιος απαιτεί και αυτά.
Εγώ θέλω να πω το εξής. Την προσωπική ευθύνη κάθε συναδέλφου που μέσα από τη μη συμμετοχή του στα σωματεία, στα συνδικαλιστικό κίνημα, αφήνει αυτούς τους ανθρώπους να τους εκπροσωπούν για να μπορέσουν να τους ρίξουν πιο βαθιά στο λάκκο των λεόντων. Είναι προσωπική ευθύνη του καθενός και μέσα από τη μη συμμετοχή βγαίνουν αυτοί οι κύριοι και πάνε και κάνουν αυτός το ξεπούλημα, κυριολεκτικά, γιατί για ξεπούλημα πρόκειται, των συμφερόντων των μικρών επαγγελματιών και των αυτοαπασχολημένων, αυτοί δηλαδή που είναι η πλειοψηφία πάνω στους εμπόρους, στους ΕΒΕ, να το πω έτσι.
Άρα, για άλλη μια φορά δείχνουν ποιους εκπροσωπούν.
Προφανώς όχι.
Προφανώς μία, να πούμε, ένα στρώμα μεσαίας τάξης που σκίζονται να μειωθούν μεσαίας επιχειρηματικότητας, μεσαίων επιχειρήσεων, που σκίζονται ότι δίνουν υπέρογκες ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και ότι πρέπει να μειωθούν οι ασφαλιστικές επιβαρύνσεις. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν είναι ούτε καν ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι μεγάλες επιχειρήσεις
ακριβώς.
Και δεν δίνουν, να το πω, ότι δεν δίνουν δεκάρα για τους χιλιάδες εκατοντάδες αυταπασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ που αυτό το ασφαλιστικό τους επιβαρύνει με επιπλέον προβλήματα κοντά στα τόσα άλλα που έχουν και που φυσικά ως τώρα έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει ασχοληθεί καθόλου η ΓΕΣΕΒΕ.
Ακριβώς.
Περπατούμε στα βαθιά και στα ρηχά να πνιγούμε. Έχουμε αγάπη μου χαθεί και πλέον δεν ανοίγουμε. Σε μονοπάτια δύσκολα θα παίξω και θα χάσω. Έφταζω σε μια βραδιά, μέσα μου θα χαράξω. Μα η ζωή μου αγκυρεί, θα είναι δε θα μ' αντέχει. Απ' τα ψηλά στα δεύτερα κάπως άμετρα πέσει. Και λέω αδείο, δεν μιλώ κι άλλωστε δεν με παίρνει. Και σε μονοδρόμους γνωστούς η μοίρα μου με σέρνει. Καλή μου φίλη κι αδερφή, αφήστε με στον πάτο. Γιατί θα ανέβω στην κορφή και θα βουτήξω κάτω. Στα παραμύθια τα γλυκά με ζαχάρι και κάρι, μάγισσα και γριά μακριά σου με έχουν πάρει. Σε μαγιά μαύρα και πικρά και σε φοβό γωνίες. Να μην ξεφύγω απ' αυτά, τους πιάνουνε μανίες. Καλή μου φίλη κι αδερφή, αφήστε με στον πάτο. Γιατί θα ανέβω στην κορφή και θα βουτήξω κάτω. Γιατί θα ανέβω στην κορφή και θα μου δείξω κάτω. Καλή μου φίλη και αδερφή, αφήστε με στο. κι αν θα ανέβω στην κορφή και θα βουτήξω κάτω.
Και για να συνοψίσουμε, συνάδελφοι, το θέμα βέβαια είναι μεγάλο και θα επανέλθουμε. Σκοπός της κυβέρνησης είναι είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον, είναι και λίγο πολύπλοκα, Βασίλη, με τις κλάσεις και δεν ξέρω κι εγώ αυτά. Ο σκοπός είναι ο εξής: η ασφάλιση να γίνει εντελώς ιδιωτική. Σιγά σιγά θα εκλείψει και ο πρώτος, ο περιβόητος πυλώνας με το επίδομα του πτωχοκομείου. Και είπε ο κύριος Βρούτσης ότι θα αυξηθεί αυτό το επίδομα. Από 210 θα πάει στα 220 ευρώ. Ετοίμαζε χρυσά κουτάλια.
Ναι, ναι. Έχω συνηθίσει από αυτά τα χρυσά κουτάλια εδώ και χρόνια. Αξίζει να αναφερθούμε, επειδή οι κυβερνήσεις έχουν συνέχεια και συνέπεια στο πώς θα φάνε τα αποθεματικά των ταμείων, με το άρθρο 258 που ήταν η ενοποίηση των ταμείων όπου προανέφεραμε, τότε οι αγωνιστικές δυνάμεις του κινήματος είχαν φτιάξει τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για το ασφαλιστικό, βλέποντας πού οδεύουν τα πράγματα.
Πότε είπες ότι έγινε αυτό?
2005. Ήταν το προεόρτιο. Ήταν η επιτροπή που δημιουργήθηκε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του ασφαλιστικού, γιατί από τότε βλέπαμε πού θα πήγαινε το πράγμα. Βέβαια, οι ηγεσίες, οι πλειοψηφίες της ηγεσίες των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, χλεβάζοντάς μας, μας λέγανε ότι βλέπετε δράκους και όλα αυτά τα πράγματα. Η ζωή απέδειξε τελικά ποιος έβλεπε δράκους. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα ήταν το προεόρτιο της ΠΑΣΕΒΕ, μια και τα προβλήματα ξέφυγαν από το ασφαλιστικό και μπήκαν σε όλες τις κλίμακες της ζωής των μικρών εμπόρων επαγγελματιών. Δείχνει λοιπόν ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των ανθρώπων που μοχθούν. Γι' αυτό στην τελική εμείς που με τη συμμετοχή μας, είτε αυτοαπασχολούμενοι είτε μικροεπαγγελματίες, παράγουμε τον πλούτο για να τον καρποθούν κάποιοι άλλοι.
Βέβαια, θα σου πει κάποιος τον αντίποδα, θα μας πει, βρε αδερφέ, τώρα έχουμε μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και πρέπει να μένει παραπάνω κάποιος στην εργασία. Μάλιστα, όπως είδες, δίνουν για τους αυταπασχολούμενους, δίνουν και κίνητρα να μείνεις πάνω από τα 35 χρόνια στην εργασία. Εδώ όμως, μία και καλή, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ότι στην εποχή που ζούμε, με αυτή την τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, με αυτή την τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο, με αυτό το παραγόμενο πλούτο, οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν πρέπει να μένουν παραπάνω στην εργασία, αλλά πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να ζουν περισσότερα χρόνια εκτός παραγωγής, να ξεκουράζονται, να διαθέτουν το χρόνο τους. Το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλειας αποτελεί δικαίωμα για κάθε αυτοαπασχολούμενο. Είναι ένα δίκτυο προστασίας απέναντι στο σύστημα αυτό που τον επιδεινώνει τη ζωή του καθημερινά, επιβαρύνει την υγεία του και τον έχει βάλει να δουλεύει μέχρι τα βαθιά γεράματα.
Τώρα, παίρνω την ευκαιρία να πω το εξής. Βλέπουμε σήμερα στις σημερινές συνθήκες ότι οι συνταξιούχοι πραγματικά δίνουν τεράστιες μάχες και έχουν κατακτήσει και κέρδη. 250 συγκεντρώσεις κάνανε μέσα στο 2018 για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την έφοδο που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση απέναντι σε αυτούς. Βέβαια, είναι η γενιά η οποία είχε μάθει να αγωνίζεται, είχε μάθει να συμμετάσχει στα κοινά μέσα από την πίεση που είχε το κοινωνικό σύστημα που ζούμε σήμερα, που δεχότανε από το άλλο κοινωνικό σύστημα που είχε έδινε στον κόσμο να ζήσει με αξιοπρέπεια. Φτάσαμε τώρα σε αυτό το σημείο οι συνταξιούχοι να μπορούν να μαζεύονται, να αντιπαλεύουν την έφοδο που τους κάνουν. Εμείς τώρα τι γίνεται? Εμείς είμαστε ο μόνος χώρος στην ελληνική οικονομία που δεν έχουμε καθόλου αφορολόγητο. Τι να τα κάνω εγώ όταν από την πρώτη στιγμή με φορολογούν? Λέει τώρα ο κάθε ένας ότι μας απάλαξε λιγάκι από το φόρο κλπ. Ναι, αλλά εμάς δεν μας δίνει ούτε μία δραγμή να ζήσει η οικογένειά μας. Μας φορολογεί επειδή το παιδί μας σπουδάζει, επειδή το παιδί μας πηγαίνει οπουδήποτε για τις ιατρικές εξετάσεις, για οτιδήποτε, μας φορολογεί ακατάπαυστα. Λοιπόν, ποιον κοροϊδεύουν πάλι? Γιατί ρίχνουν στάχτη στα μάτια? Να είναι βέβαιοι ότι θα μας βρουν απέναντί τους και μπροστά τους για να αντιπαλέψουμε αυτό που πάνε να μας κάνουν.
Η αλήθεια είναι ότι άκουσα έναν συνταξιούχο του κλάδου μας να λέει χαρακτηριστικά σχετικά με αυτό που είπες, ότι έκαναν τόσες συγκεντρώσεις, ότι είχαμε πάρει το στρώμα μας και κοιμόμαστε στους δρόμους. Και πραγματικά οι κατακτήσεις τους είναι πολλές. Δεν μειώθηκαν κάτι με την προσωπική διαφορά. Ακριβώς. Είναι πολλές οι κατακτήσεις τους. Άρα και εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα, όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να κατανοήσουν ότι η ασφάλεια, το ασφάλιστρο δεν είναι έξοδο, δεν είναι ατομική υπόθεση όπως πάνε να μας περάσουν με το ωραίο περιτύλιγμα της ελευθερίας της επιλογής. Είσαι ελεύθερος, βρε αδελφέ, να διαλέξεις.
Εδώ είναι η ελευθερία και η ελευθεριότητα. Ελεύθερος σε τι, απέναντι σε ποιον και γιατί? Ελεύθερος να ζήσεις σαν άνθρωπος ή ελεύθερος να πεθάνεις στην πείνα? Και εδώ είναι τα παραδείγματα. Με τέτοια ανεργία που υπάρχει, τόσες χιλιάδες νέα παιδιά που διώξανε αυτοί οι κύριοι με την πολιτική τους από τον τόπο μας, μετά θα μας λένε ότι δεν υπάρχει ισολογισμός μεταξύ ενεργών και ανενεργών και συνταξιούχων δηλαδή. Λοιπόν, πώς να υπάρξει? Και τελικά το κράτος τι ρόλο παίζει στην προκειμένη περίπτωση?
Επιδίωξή τους είναι να μην παίζει κανένα ρόλο.
Ακριβώς.
Επιδίωξή είναι να μην παίζει κανένα ρόλο, και αυτό οι συνάδελφοι όλοι πρέπει να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Είπαμε ότι πάνω από το 80% είναι στο ελάχιστο ασφάλιστρο. Άρα θα έχουν από πλημελή μέχρι μηδαμινή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για αυτούς και την οικογένειά τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μία σύνταξη φιλοδόρημα, ανίκανο να σε θρέψει μετά από 40 χρόνια δουλειάς. Η ασφάλιση δεν είναι ατομική υπόθεση, είναι υπόθεση του κράτους. Δεν υπάρχει ούτε ελευθερία να τζογάρεις ούτε τίποτα. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι, ότι η πάλη τους πρέπει να έχει μία κύρια κατεύθυνση, τη διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος και της δημόσιας υγείας.
Εγώ ήθελα να προσθέσω το εξής. Αυτοί οι κύριοι που λένε για ενεργή γύρανση και όλα αυτά τα πράγματα, μήπως θα ήταν καλό να επισκεφθούν μία κομμότρια, να δουν αν μπορεί να αντέξει? Μήπως είναι δυνατόν να έρθουν στις βιοτεχνίες, στις κατασκευές, να πάνε στα 67, να ανέβουν στο μαδέρι να δουλέψουν, για να συνειδητοποιήσουν και όχι να βγάζουν δεκάρικους λόγους πίσω από τα βαριά και στρογγυλά τους γραφεία, να έρθουν εκεί να συνειδητοποιήσουν πώς αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να φτάσουν σε αυτό το ηλικία. Μήπως τελικά είναι, όπως είχε πει ο κύριος Λοβέρδος, δυστυχώς ζουν πολύ, το ανέφερες. Εντάξει. Ας πάμε στα εκτελεστικά αποσπάσματα να τελειώνει η φασαρία για να μπορέσουν να τα βγάλουμε πέρα. Ναι.
Άλλωστε δεν είναι ουτοπία ή ούτε είναι ανέφικτο ότι η ασφάλιση είναι κρατική υπόθεση του κράτους. Στο κάτω-κάτω το κράτος χρωστά.
Είναι μέσα στο Σύνταγμα.
Και το κράτος χρωστά. Το κράτος χρωστά στους συνταξιούχους, χρωστά στους εργαζόμενους. Ο κρατικός προϋπολογισμός χρωστάει στο κάτω-κάτω της γραφής στο ασφαλιστικό σύστημα.
Επέτρεψέ μου να πω κάτι. Όταν ήταν διευθύντρια, τέλος πάντων το όνομα δεν έχει αξία, αλλά είναι στη διάθεση του καθενός, είχε βγει ένα πόρισμα και μαζεύαμε χρήματα μαζί με το μήνα που δίναμε κάθε μήνα το ασφάλιστρο, δίναμε και χρήματα για να δημιουργηθεί ένα ταμείο για τους συναδέλφους που δεν μπορούν και δεν αντέχουν, να μπορέσουν να παίρνουν κάποια πρώτα έξοδα, να τα βγάλουν πέρα, ρε παιδί μου. Εμείς τα μαζεύαμε αυτά. Δεν ήταν από αλλού. Δεν είχε καμία άλλη εισφορά. Όταν το ταμείο πάλι δεν είχε χρήματα, τα χρησιμοποίησε. 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, εμείς βγήκαμε μπροστά και στην κάθετη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και με την πρόεδρο του ΟΑΕ. Η ΓΕΣΕΒΕ, και εδώ είναι η διαφορά μας, πήγε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και δικάστηκε το ελληνικό κράτος γιατί τα πήρε τα χρήματα. Ξέρετε τι έγινε? Ο πρωθυπουργός κύριος Σαμαράς είπε: ναι κύριε, θα σας τα γυρίσω σε βάθος 30 χρόνων. Περιμένετε κύριε, θα έρθουν πίσω τα χρήματα.
Εντάξει, μια χαρά βάθος είναι τα 30 χρόνια. Λοιπόν, όμως και εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, δεν μένουμε παθητικοί θεατές. Αρχίζουμε από το συλλαλητήριο το Σάββατο 30 του Νοέμβρη. Αυταπασχολούμενοι, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, μετά από πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής, έχουμε συλλαλητήριο να δώσουμε βροντερή απάντηση ότι αυτό το ασφαλιστικό σύστημα δεν το δεχόμαστε. Είναι 30 Νοέμβρη, ημέρα Σάββατο, 10:30 στα Προπήλαια. Η Ομοσπονδία μας, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, έχει προσυγκέντρωση στην Ομόνια 10 παρατέταρτο. Περιμένουμε όλους τους αυταπασχολούμενους και φυσικά εννοείται ότι θα στηρίξουμε και την κινητοποίηση των συνταξιούχων στις 14 του Δεκέμβρη. Διεκδικούν το δώρο που τους κατήργησαν. Αγωνίζονται συνέχεια οι συνταξιούχοι και έχουν πολλές νίκες. Και κάτι τελευταίο, συνάδελφοι. 21 Δεκέμβρη είναι η μέρα Σάββατο. Έχουμε την παιδική γιορτή της ΟΦΣΑ, της Ομοσπονδίας μας. Είναι στην αίθουσα των οικοδόμων, στην Βεραντζέρου, στην αίθουσα των οικοδόμων. Είναι 5 η ώρα το απόγευμα. Θα έχουμε το καταπληκτικό θεατρικό του ΠΑΜΕ, η Μαύρη Πεταλούδα. Είναι ένα καταπληκτικό θεατρικό. Όλοι σας καλούμε να φέρετε τα παιδιά σας και εσείς εννοείται να περάσουμε καλά. Πότε θα τα ξαναπούμε? Θα τα πούμε το Γενάρη πάλι. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους. Σας περιμένουμε όλους τον Νοέμβρη και να βλέπετε και τις ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες κινητοποιήσεις.
Να βρισκόμαστε στους δρόμους και ευχόμαστε καλές γιορτές που λένε.
Και καλούς αγώνες.
Καλούς αγώνες και να πάρουμε δυνάμεις για να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.